Abba Vader, Here, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid wat Tiaan ook vanmôre by ons is. Ja Here, dat U ook vir ons die pad kom oopmaak vandag. Dat U deur hom kom spreek, Here, vra ons dat U sy lippe sal aanraak met 'n koel van vuur. Ja Here, dat die mense hier sal uitgaan as vernuwende mense ook. Ja Here, kom spreek in ons gees vandag, want dit is ons kinders, ons wil na U luister. Ons wil net na U woord hoor, Here. Ja Here, en dat dit diep inval. Ja Here, en dat ons Bybel bye sal wees om te kom delf in die woord en dat ons sal gaan bereens wees en ook die woord self gaan ondersoek. Dankie Abba Vader vir so 'n wonderlike geleentheid soos hierdie. Ons vir Tiaan kan verwelkom en ook vir Joey vandag. Dankie Here, aan U kom alle lof en alle eer, alle glorie toe. Yes Lord, yes Jesus, it's all about You. Amen.
Haai, baie dankie. Goeiemôre. Kom straai weer. Goeiemôre. Dit klink al beter. Is lekker om by julle te kuier. Is lekker om ou familie te ontmoet, weer te sien, nuwe familie te ontmoet. En onthou ek sê altyd, né? Jy kan jou vriende kies, maar jy kan jou familie kies nie. So ons sit met mekaar in alle ewigheid, hè, Andre. So ons moet maar lief raak vir mekaar, jy weet so. Dis maar so. Alle eer aan die Here. Dis lekker om hier te wees. Ons gaan die Vader vandag vertrou. En dan is altyd vir my interessant hoe hy die nuwe goeders uitbring en nuwe goeders oopmaak. Want toe ek nou van vra verlede week waar gaan ons praat vandag, toe sê ons gaan 'n bietjie praat oor die groot raaisel. Sê ek nou wonder waar is die groot raaisel? Toe sê hy gaan kyk maar na Psalm 73. En is interessant dat die Bybelvertalers het 'n opskrif daar geplaas en daar staan die groot raaisel. So ons gaan nou altyd ons eie goeders probeer uitwerk, maar die Here bly heeltyd in beheer. En soos Gerrie nou net gebid het, dit gaan altyd oor hom. Hy alleen word verheerlik. Ons wil ook vra, Vader, dat U my die pad uit sal vat, dat die Heilige Gees deur my sal spreek. Ons vra dat U ons harte ontvanklik sal maak vir die woord. Ons vra dat die woord vir ons sal oopbreek, spesifiek dit wat U vir ons hier in Psalm 73 wil leer, Here. En dankie, Here, dat U ons die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke hier. Hierdie is heilige grond, want God is hier teenwoordig. Die Here bestraf jou en jy sal verdwyn in die magtige naam van Jesus. Jy sal nie keer deur jou gees van godsdienst, jou gees van veroordeling en kritiek, sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie. En jy verdwyn uit ons gedagtes uit, jy verdwyn uit hierdie gebou uit in Jesus Christus se naam. Here Jesus, ons vra dat U ons toemaak met die kosbare bloed en die engele vir ons opstel reg rondom hierdie perseel, dat hierdie 'n veilige plek sal wees. Word verheerlik vandag, Here, deur die openbaarmaking van die skrifte. Word verheerlik in ons gedagtes, o Here, word verheerlik in ons liggame, in ons huwelike, in ons lewens, in ons kinders se lewens. Word verheerlik omdat U God is wat ons eerste lief gehad het. Dankie dat U ons eerste lief gehad het, o Papa Vader, maar dankie dat ons U terug mag lief hê. En ek wil vra, Here, dat ons almal vandag ook hier sal uitstap soos wat Gerrie gesê het, vernuwe. Nie net in ons denke nie, Here, maar in ons hele wese, omdat U ons lief het. En omdat U ons wil leer hoe om ons lewens te lewe op 'n daglikse basis. Tot eer van U naam alleen. Amen. Amen. Nou, ek kry baie mense wat na my toe kom vir berading. En dan sê hulle vir my, Tiaan, maar weet jy wat? Dit irriteer die wille wit waks uit my uit, dat dit so goed gaan met die mense daar buite wat nie die Here dien nie. En ek probeer my bes om op pad met die Here te loop. En dan bars die hel op my los. My finansies wil nie lekker deurbreek nie, ding is nie lekker in my huwelik nie, ding is nie lekker in my kinders se lewens nie, of wat ook al die geval mag wees. Hoekom is dit so? En elke keer kom ons terug na Psalm 73 se groot raaisel toe. Ek weet nie wie van julle het al mooi gaan kyk na Psalm 73 nie, ons gaan op so vers vir vers vandag met mekaar hanteer. En die van julle wat my ken weet, ek gebruik die ou 1933-53 vertaling van die Bybel. As jy wonder hoekom ek het ook 'n boek en 'n DVD daarachter oor waarom verskil die Bybelvertalings. Ons het ook sopas my nuutste boek het verlede week uitgekom oor die Engelse ene, Why Do Bible Versions Differ, waar ek praat oor die ou King James teenoor die NIV. En is skrikwekkend om te sien wat hulle doen in van die nuwe moderne vertalings. Maar nou ja, ek gebruik die ou 1933 Afrikaanse vertaling. En op Psalm 73 vers 1 staan daar, 'n Psalm van Asaf. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. So in die eerste plek, toe ek daai ding lees, toe besef ek, weet jy wat, God kan nie ongehoorsaamheid seën nie. God gaan nie goed wees vir ons, as ons nie rein van hart is nie. as ons ongehoorsaam lewe, as ons wil vloek en skel en hoer en remoer en suipend te kere gaan, kan God nie vir ons goed wees nie. Want hy is goed vir die wat rein van hart is. Weet julle hoekom? Want hy is een rein en heilige God. En hoe meer ek hierdie pad met die Vader stap, en is hierdie jaar nou al 15 jaar wat ek een pad met die Vader stap, vanaf ek hom persoonlik ontmoet het in 1999, raak ek net al hoe erger in my hart aangeraak oor hoe heilig hierdie God is. En hoe awesome dit is om met hom in 'n verhouding te staan en saam met hom te lewe en op 'n daaglikse basis alles aan hom oor te gee. My huwelik aan hom oor te gee op 'n daaglikse basis, my kinders, my kleinkinders aan hom oor te gee op 'n daaglikse basis, my finansies aan hom oor te gee op 'n daaglikse basis en te sê Here, alles wat ek het is in elk geval U se. Alles wat ek het is in elk geval deur U in my geleen. Maar sien ons is so geneig om hierdie goeders vir onsself vas te klou. Ons is so geneig om te sê, nee, maar ek wil dit vir my hê. Ek wil in beheer wees van my finansies. Ek wil in beheer wees van my huwelik. Ek wil in beheer wees van my kinders se lewens. En net daar is daar groot moeilikheid. Want ons moet een ding reg verstaan. Jy kan nie jou kinders se God wees nie. Jy kan nie jou kinders se Messias, hulle redder wees nie. Jy moet jou kinders leer van hulle redder. Jy moet jou kinders leer van hulle Messias, van Jesus Christus. Maar dit is interessant. Daar is ook sekere vloeke wat die vyand teen ons wil gebruik, wanneer ons nie ons kinders kan release in die hande van die Here nie. Jy, baie van julle weet van 'n man met die naam van Arthur Burke, en hy het 'n baie stunning reeks oor the seven curses, wat gaan oor die sewe volke wat die Israeliete teen moes beklei toe hulle die beloofde land ingeneem het. En een van die vloeke is the Moabite curse, die Moabitiese vloek. Nou ek weet nie hoekom gaan ek nou daarna toe die man die Here weet. Alraai. Die Moabitiese vloek is, onthou Moab was Lot se dogter, Lot se oudste dogter, het 'n seun by haar eie pa gehad. Onthou Lot, hulle daar in die grot geëindig na Sodom en Gomorra, Lot en sy twee dogters. En toe sê die twee dogters, maar kom ons gee ons pa wyn en ons gaan maar by hom in, want hier's nie ander mans in die omgewings by wie ons kan ingaan, so na, volgens die natuur nie. En toe het sy oudste dogter by haar pa seun gehad en sy het hom Moab genoem. En Moab beteken from out of my father. En die Moabite curse, spesifiek soos wat Arthur Burke het mooi verduidelik, jy kan gerus na hy goed gaan luister, sê hy baie mooi, dis wanneer 'n pa of 'n ma die kinders wil beheer, selfs wanneer die kinders al groot genoeg is om gereleased te word in die wêreld in, dan sê pa en ma, nee, jy gaan nêrens nie, jy gaan hier saam met my werk, ek gaan sorg dat jy heeltyd hier by my bly, ek is in beheer van jou lewe. Want jy sien, ons kom nie by die punt waar ons God vertrou om ons kinders in God se hande in te release en te sê, Here, hulle is in die eerste plek U kinders. Hier is my kinders, Here. Ek laat hulle in U hande in. Jy sien, want solank as wat ek wil beheer uitoefen oor my kinders, wanneer hulle al groot genoeg is om uit te gaan in die wêreld, dan speel ek God oor my kinders. En kom daar 'n vloek op my en my kinders af. So ons moet besef, mense, en julle wat hier sit, en is my altyd lekker om in hierdie kerk te kom kuier, om hierdie familie te kom kuier, om te sien hoe die kleintjies hier voor dans met die vla en die goed en te weet, maar hier is nie geen inhibisies van godsdienst nie. Want jy sien, ons was so lank besig met godsdienst, ons het God gemis. Ons was so lank besig met die Christen geloof, ons het Christus gemis. En dit is tyd dat ons begin instap in hierdie persoonlike intieme verhouding met Jesus, waar ons kindertjies ook kan leer hoe dit is om net te worship tot eer van die Here. Hoe om net oor te gee tot eer van die Here. Want ek sê altyd vir die jong mense wat by my kom sit vir berading, wat nog klein kindertjies het, jy moet nog 'n ding reg verstaan. Jy is nie besig om kinders groot te maak nie. Jy is besig om 'n toekomstige man en 'n toekomstige vrou en 'n huwelik groot te maak. So dit gaan nie net daaroor dat jy hierdie kindertjies het vir jouself nie, en ek wil hulle vir my groot maak, en shame die mamas huil op my skouers en sê, "Haai, my kinders is nou groot, hulle moet uit die huis uit gaan." Ek sê, exactly. Dis ook hoe jy hulle gehad het. Dat hulle kan groot word, en 'n man en 'n vrou kan gaan word daar buite wat vir God lewe. Jy sien, maar weer eens het ons hulle probeer toe-eien vir onsself. Jy kan nie jou kinders vir jouself toe-eien nie, my moedertjie. Jy kan nie na kinders vir jouself toe-eien, hulle is aan jou geleen vir 'n ruk, om hulle te leer hoe om 'n man van God in 'n huwelik te gaan wees eendag, hoe om 'n vrou van God in 'n huwelik te gaan wees eendag. En pa, jy moet een ding weet, Kinders leer nie met ore nie. Kinders leer met oë. Die manier wat jy met jou vrou praat, my broer, is die manier wat jou seun eendag met sy vrou gaan praat in die huwelik. Die manier wat jy teenoor jou vrou optree, my broer, is die manier wat jou seun teenoor sy vrou gaan optree in die huwelik. En sis, die manier wat jy met jou man praat in die huwelik en teenoor jou man optree, is presies die manier wat jou dogter eendag met haar man gaan praat en teenoor haar man gaan optree. So ons moet weet, ons het 'n werklike groot verantwoordelikheid wanneer ons kinders groot maak, om te besef ons maak hulle vir God groot. Sodat hulle eendag kan gaan die lig van Jesus laat skyn in 'n huwelik. Okay, ons moes daai draai maak. Alraai, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. So, my vraag aan jou vandag, sit jy dalk ook in sit en wonder, my Here, hoekom gaan dit nie goed met my nie? Maar ek is daarom nie so bad nie. Jy weet, ek vloek nou nie so baie soos Herman, jy sit al weet in Nawe. Jy het gister net so Nawe gesit, so. Jy het gister ook nie, alraai, dis reg. Jy weet, ek vloek nou daarom nie so erg soos Herman nie. Ek is nou nie so erg soos ou Jaco nie, of wat ook al die geval mag wees. Nee. Is jy rein van hart? Jy sien, dit help nie, ons kom en ons vergelyk onsself met die ander Christene nie. Want die ander Christene is nie my standaard nie. Jesus Christus is my standaard. Ek moet myself aan Jesus vasbind. Ek moet soos Jesus probeer wees. Is dit nie so nie? Daarom mense moet ek seker maak en ek moet myself beproef en ek moet myself toets of ek rein van hart is. Daarom moet ons elke dag vir die Here sê, Here, gee my u krag. Want Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek kan niks in my eie krag doen nie, mense. Niks. Ek kan nie eers in my kar klim as dit nie was dat die Here my krag gegee het om die kar se deur oop te maak nie. Jy weet, en ek het so sulke quotes wat ek baie keer voor ons seminare laat rol. En een van hulle wat ek het wat my nogal baie hard getref het, wat Leonard Ravenhill eendag gesê het. Hy was 'n baie groot prediker, hy sal 'n klompie jare terug oorlede. En Leonard Ravenhill het gesê, how will you be able to resist the devil if you do not even have the power to switch off your TV? Jy weet, hoe wil jy die autoriteit opneem teen die vyand wat jou aanval as jy nie eens die krag het om die televisie af te sit? Om te sê, weet jy wat, ek wil nou tyd met my Vader spandeer. Ek wil intimiteit, 'n intieme tyd nou, van alles dit 15 minute, alles dit 'n halfuur, alles dit 'n uur, wil ek op Vader se skoot gaan klim en hoor wat sê hy vir my. Maar mense, ons hoor nie meer wat die Vader vir ons sê nie, want ons is nie meer besig met intimiteit nie. Ons is nie meer besig met kwaliteit tyd met 'n lewende God nie. Want weer eens, ons is besig met godsdiens. Ons dink dit is al right as ek op 'n Sondagoggend kerk toe gaan en ek sit vir 'n halfuur in die kerk en iemand preek vir my en ek stap uit en ek het klaar vergeet wat hy gesê het. Dan hoef ek nie eers te gekom het nie. Maar dit gaan daaroor dat hier 'n branding in my moet ontstaan in my binneste om by daai deur uit te stap en te sê, Here, ek wil hê wat die res van my broers en susters het. Maar Here, by wie gaan ek dit kry? Net by u. Jy sien, ek kan dit nie by my broers en my susters kry nie. Ons kan met mekaar woord deel, ons kan vir mekaar omgee en lief hê, maar intimiteit kry ek net by die Vader. Ek moet op sy skoot gaan klim. Ek moet tyd met hom spandeer. En ek het dit gister by die seminar ook gesê vir die wat gister daar was, jy moet een ding reg verstaan. Dit is goed om van tyd tot tyd as gesin boeke te vat, maar ons moet ook alleen tyd spandeer. Dit help nie, my broer, dat jy verplig jou vrou om elke aand saam met jou Bybel te lees en dan gaan klim jy bed en is verby nie. Wanneer kry jou vrou kans om intiem tyd met die Vader te spandeer? So ons moet individueel ook tyd met die Vader kan spandeer, sodat ons ook onder andere ons harte kan toets om te sien, is ek rein van hart? Vader, waar mis ek dit nog as man? Vader, waar tree ek nie rein van hart op teenoor my vrou nie? Vader, waar tree ek nie rein van hart op teenoor my man nie? En die stil, sagte stemmetjie van die Heilige Gees gaan vir jou sê, dit wat jy gisteraand gesê het, my seun, is nie reg nie. Gaan vra jou vrou om verskoning. Dit wat jy gisteroggend vir jou man gesê het of jou dogter gesê het, is nie reg nie, my sis, gaan vra hulle om verskoning. My sien, wat doen ons almal? Wat doen die Satan? Hy maak seker dat ons almal hierdie goeders in ons ore het, nê? Asof 'n selfoon hier in die sak, of hy is hier in die arm vas, of hy is hier in hierdie sak is jou iPod, en dan is hier 'n ding in die ore, en hy maak heeltyd dof, 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 en niemand kan niks hoor nie. Jy sien, want niemand kan die stem van die Here hoor nie, want ons het nie meer stilte tyd nie. Want Satan hou ons so besig met al hierdie goed wat ons na luister, en al die games wat almal mee speel, dat ek nie meer tyd het om te sê, Here, wat sê jy vir my? Wat sê jy vir my? Wat wil jy vir my sê? Waar mis ek dalk iets wat nie rein van hart is nie? Maar kom ons kyk, wat gebeur verder in Psalm 73? Waar begin die raaisel nou? Psalm 73 vers 2 tot 4 sê, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Enig iemand al so gevoel? Oh yes, ek ook. Ek het verseker al so gevoel. Dan kyk jy na hierdie klomp daar buite en jy sê, wat gaan aan? Goeie genade, hulle voel 'n veer en dit gaan net met hulle goed. Dan kyk wat staan verder daar, want daar is geen kwellings by hulle nie, gesond en vet is hulle liggaam. Maar jy sien, is dit hoe die Vader regtig wil hê ek en jy moet optree? Mag ek en jy afgunstig wees? Nee, nou kom staan daar in die Bybel, sodat ek en jy kan leer, weet jy wat, ons voel almal by tye so. En die Here verstaan dit as ek en jy by tye so voel. Die Here verstaan dit as ek en jy ook sê, maar Here, ek probeer hierdie pad saam met Jesus loop, ek probeer heilig lewe, ek probeer my hart rein hou, hierdie ou hier langs my, man, hy dien nie eers die Here nie, never mind dat hy Allah dien, of wat ook al die geval mag wees, en kyk hoe goed gaan dit met hom. Hoekom kan ek nie maar ook soos hy wees nie, Here? Hoekom kan ek nie ook maar probeer om hy paadjie saam met hom te gaan loop nie? Ja, maar kyk sy nuwe kar wat hy nou vir hom gekoop het, en ek ry nog hierdie ou skedonk wat nie wil regkom nie. Kyk hierdie nuwe ding wat hy nou daar weer vir hom aangebou het in sy huis, en my huis se muur val amper al om, en ek het nie geld om hom reg te maak nie. Here, en hy's 'n onsinnige, goddelose mens. Hoe gaan dit met hom so goed? Kyk hoe vet is hy. Gesond en vet is hulle liggaam. Gaan met hulle, lyk dit net of daar net nie met hulle fout is nie, man. Daar's niks wat hulle plan nie. Hoekom moet ek en jy so swaar kry? Wat 'n raaisel. Nou gaan hy aan. Vers 5 tot 9 sê, in die moeite van sterwelinge is hulle nie. En saam met ander mense word hulle nie geplaag nie. Daarom is die trots om hulle soos 'n halssieraad. Jy weet, hulle dra trots amper soos 'n halssnoer, man. Jy weet wat hulle sê, maar niks kan my gebeur nie. Kyk na al my rykdomme, kyk na my bates, kyk na my karre, kyk na al hierdie goeders. Man, weet julle wat, niks kan met my gebeur nie. Daarom is die trots om hulle soos halssieraad, die geweld bedek hulle soos 'n gewaad, hulle oë puil uit van vet, die inbeeldinge van die hart loop oor. Hoekom? Onthou dat jy Lukas 6:45 sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So sy hart is vol van wat? Van trots, van geweld, van hoogmoed, van hy is beter as ander, en dit loop uit sy mond uit. Hy gaan dit vir jou baie duidelik sê ook. Hy gaan vir jou sê, waar is daai God wat jy dien? Jy sê, jy dien die Here. Kyk hoe lyk jou huis, kyk hoe lyk my huis. Waar is jou God? Waar is daai God wat jy sê, wat die hemel en aarde geskaap het? Kyk hoe lyk het. Kyk my God wat ek aanbid. My geld God. Kyk wat doen mammon vir my. Waar is jou God? Hulle spot en spreek in boosheid verdrukking, hulle spreek uit die hoogte, daar sê maar net weer, hulle is trots en hoogmoedig, want sy geld is sy God, sy geld is sy baas, hulle stel hulle tong, hulle mond teen die hemel, en hulle tong wandel op die aarde, waarna verwys dit, hy laster teen God, hy laster teen dit wat God vir ons wil gee, en hulle tong wandel op die aarde, waarna verwys dit, hulle vloek en hulle skel en hulle vertel allerhande vuil grappe, want ach, hoekom gee hy om? Hy hoef ons nie om te gee nie. Nou maar hoekom mag hy en ek mag nie? Wat maak hom nou anders as vir my? Ja, gaan ek ook nie maar soos hy wees nie, gaan die Here nie omgee nie, gaan die Here nie verstaan, as ek ook maar sê, maar ek soek ook so huis, ek soek ook so kar, ek wil ook so onbesorg wees, ek wil ook nie in die moeite van sterwelinge wees nie. Kom ons lees verder. Vers 10 tot 12 sê, daarom draai hulle mense hulle hier een in waters in volheid, word deur hulle geslurp. En hulle sê, hoe sou God dit weet, en sou daar kennis by die Allerhoogste wees? Kyk, so is die goddelose mense, en altyd onbesorg vermeerder hulle die rykdom. Hulle sê, hoe gaan God weet, man? Hoe weet God wat ek daar in my slaapkamer doen? Hoe weet God wat ek daar in my kantoor doen, maar ons agtertoe deure is? Die Here weet nie. Julle sê, julle dien 'n lewende God. Maar kyk hoe gaan dit in julle lewens. Kyk hoe gaan dit in julle Christene se lewens. Ons het gister een van die teksverse wat ons hanteer het, was dat die wêreld sal weet dat God vir Jesus Christus gestuur het, as daar eenheid onder die Christene is. En ek het pertinent gister gesê, hoekom glo die wêreld nie dat God vir Christus gestuur het nie, omdat daar nie eenheid onder die Christene is nie. En daarom kyk die wêreld na ons en sê, wat? Julle sê julle is Christene, maar kyk net hoe gaan julle onder mekaar aan. Kyk hoe vernietig julle mekaar, kyk hoe sê julle mekaar sleg. Kyk hoe takel die een kerk die ander kerk af, en hierdie ene sê, ja, jy weet nie, hierdie ouens was ek 'n vlaawaai in die kerk, jong, jy is alles verseker van die duivel af. Jy weet hulle het vlaagewaai in die Bybel. Jy sien Matteus 22 vers 29 sê, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. En ons probleem is, my liewe vriende, is ek en jy nie gaan verstaan dat daar lewende God is, en as ons nie gaan glo wat sy woord vir ons sê, dat hy 'n lewende God is wat met ons in 'n verhouding wil wees nie, gaan hierdie diepe goeders ons vang. As jy nie in 'n intieme verhouding met Jesus Christus is nie, gaan die wêreld se sorgeloosheid en die goddelose mense se sorgeloosheid jou vang. Want dis die Satan wat wil hê dit moet jou vang. Die Satan wil hê dit moet jou wegtrek van die waarheid van die woord. Jy sien, die wêreld gee glad nie om as ons sê, Jesus Christus is maar net nog 'n profeet nie. Hulle mind glad nie daaroor nie. Maar moet net nie sê, Jesus Christus is God nie. Moet net nie sê, hy is die enigste ware verlosser nie. Want jy sien, Satan wil hê ek en jy moet twyfel aan die waarheid van die woord. Want as Satan my en jou kan kry om te twyfel in Genesis 1 vers 1 wat sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, waarom sou ek en jy glo in Johannes 14 vers 6 wat sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe? Daarom bring hy goed soos evolusie in ons skole in, en ons ouers staan nie op en gaan sien die skoolhoof en gaan sien die onderwysers en sê, no ways, jy gaan nie daai goed vir my kind leer nie. Want ons Christen het nie die guts nie. Terwyl die woord sê, God het vir ons die autoriteit gegee. Ons het gister onder andere gepraat oor autoriteit en heiligheid. Ons het die autoriteit om te kan sê, nee in die naam van Jesus Christus, maar ons doen het nie. Weet jy hoekom? Want die meeste van ons Christene sê, oh, don't rock the boat. Jy weet, ek sou kei met my lewe, ek sou kei, maar nou net nie te veel gaan skit daar buite nie. So ons lewe eintlik maar in vrees. Ons lewe in vrees oor wat die wêreld van ons dink. Ons lewe in vrees oor wat die mense rondom ons van ons dink. In steede daarvan dat ons die autoriteit uitoefen wat Christus vir ons gegee het. Om te kan sê, so spreek die Here, Here, of hulle sou luister al dan nie, sê die Bybel. Want ek en jy moet praat wat die woord vir ons sê. Ek glo wat die Bybel sê. Daarom kan ek dit spreek. Maar doen ons dit? Nee, weet julle hoekom? Want ons ken nie ons skrifte nie. Ons ken nie ons skrifte nie, want ons ken ook nie die skrywer van die skrifte nie. En dit was my probleem tot 15 jaar terug in my lewe. Op daardie stadium was ek 'n ouderling in die kerk. Maar ek het nie die skrifte geken nie. Jy sien, ek het my verlaat op die dominee om vir my te preek, en dit was dit. Ek het nie self daarna my skrifte gaan ondersoek nie. Ek het nie self gelees wat sê die woord vir my oor dit wat die Here van my verwag nie. Weet jy hoekom? Want ek was nie in 'n intieme verhouding met Jesus Christus nie. En voordat ek in hierdie intieme verhouding met Jesus Christus ingegaan het, het daar hierdie branding in my ontstaan om al hoe meer te leer van wat hy van my verwag. Hoe hy wil hê ek moet lewe. Hoe hy wil hê ek moet optree teenoor die wêreld daar buite. Sodat die wêreld na my kan kyk en sê, weet jy wat, ek soek wat jy het. Ek soek nie wat my buurman het nie. Ek soek wat jy het. Al ry jy in 'n skedonk, daar's iets wat in jou oë brand wat hy nie het nie. Mense, ek kan julle een ding sê. Ons bedien elke jaar in Zimbabwe, Malawi, Namibië. En elke jaar as ek daar kom, ons is hierdie jaar weer September maand in Malawi. En ons het 'n kerk so kerkkonferensie gehou van die donderdag aand af tot die Sondag toe. Die kerk bestaan uit 6 pale en 'n sinkdak. That's it. As niks anders nie. Die toilette wat hulle vir ons maak is 'n gat wat hulle in die grond grauw. Ek kan vir die foto's wys. Dis baie interessant. En hulle het hom vir ons gegrauw net toe ons aankom die oggend. So is 'n mooi nuwe ene gewees. So, dis hoe dit daar lyk. Ons was 70 kilometer van Mosambiek se grens af. Daar was mense wat daai Vrydag by daai konferensie aangekom het, wat daai 70 kilometer gestap het van Mosambiek af om te kom waar ons besig is. Om net te kom hoor wat die woord van die Here vir hulle sê. Maar ons blanke Afrikaner Christene, jy weet, ons is nie eers bereid om 20 kilometer met my kar te ry om na diens toe te gaan waar ek kan hoor wat God vir my sê. Hulle het niks, my liewe vriende, hulle het niks. Hulle het nie eers 'n kar nie. Van hulle het bicycles, van hulle het ook nie eers bicycles nie. Hulle loop met die voete, maar hulle het 'n honger na die lewende God, na die lewende Jesus Christus. Want hulle weet as hulle doodgaan, is daar 'n ewigheid wat voorlê. En hulle wil seker maak dat hulle gaan weet waar hulle is in daardie ewigheid, al het hulle nou niks. So hierdie goed pla hulle nie eers nie. Dit pla hulle glad nie. Maar vir wie pla hierdie goed? Ons. Ons, want jy sien ons het ietsie. En as ek 'n ietsie het, en iemand anders het 'n groter ietsie, dan soek ek ook die groter ietsie. Dan wil ek ook meer hê. En ek kyk ook na die mense rondom my en sê, maar kyk, hoe is hierdie goddelose mense? Hulle gee nie eens om vir God en sy gebod nie. Altyd onbesorg vermeerder hulle die rykdom. Wat is aan die gang, Here? Is die vraag, wat brand in jou hart? Wil jy werklik naderkom aan die Here? Wil jy jouself heeltyd vergelyk met die buurman? Jy weet die ou gewone Engelse gesegde van keeping up with the Joneses, nê? Is dit wat jy wil doen? Of wil jy jouself bietjie begin vergelyk met Jesus? Wil jy begin sê, Here, ek wil graag soos U wees. Maak nie saak wat hier langs my gebeur nie. Ek wil graag soos U wees. Ek wil graag vir hulle wys, ek het iets anders wat hulle nie het nie. Want ek het U. Kyk verder. Vers 13 tot 15 sê, waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Die hele dag tog is ek geslaan en my tugtiging was daar elke môre. As ek gesê het, ek wil ook so spreek, met ander woorde soos hulle, dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van u kinders. Hoe? Waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou, my hande in onskuld gewas. Ek het ook al so gevoel. Sê, vraag is, doen ek hierdie goed te vergeefs? Het ek te vergeefs 15 jaar terug my hart vir die Here gegee en ons het met alles van vooraf mis begin en hierdie pad met die Here begin stap en so aan doen ek het te vergeefs, Here? Hoekom voel het so of het baie keer te vergeefs is? Of ek my hande verniet en onskuld gewas het? Die hele dag toch is ek geslaan. En raai deur wie? Deur my eie mense. Is my interessant soos wat ons deur hierdie land travel. En julle weet baie van my goeders, dit wat daar agter lê, praat ek baie duidelik teen al die ander gelowe. Ek is nog nooit ooit gekontak of sleg gesê of iets deur enige boeddhis, enige hindoe, enige moslem. Ek is deur een vrymeslaar gebel tot dusver die afgelope 15 jaar vandat ek in hierdie bediening is. Maar raai wie laat die hel op jou losbars? Die Christene. Kyk, hulle bel vir jou, hulle stuur vir jou e-mails, hulle sê vir jou sleg, hulle skeer vir jou uit mekaar uit. Wie dink jy is jy? Wat dink jy doen jy? Dink jy jy's beter as die? Dink jy dit? Dink jy daai? Ja. Hoekom is dit so? Want Jesus het vir ons in Johannes 15 vers 18 tot 21 gesê, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Het hulle Jesus vervolg? Jep. Wie het Jesus vervolg? Sy eie mense. So raai wie gaan ons vervolg? Ons eie mense. En weet julle, dis seer. Dis nie lekker nie. Dit maak seer in die hart as jou eie mense, die mense wat veronderstel is om langs jou te beklei in die linies op pad na die hemel toe, die ouens is wat jou skiet. Maar die Satan like dit. Hy hou daarvan dat ons Christene mekaar uit skeer, terwyl die woord tog immer sê, ons allemaal ken ten dele. En ons moet leer om mekaar se deeltjies by mekaar aan te las, sodat ons die groter prentjie kan sien. Maar Satan wil hy ons met so deur die lewe gaan, met sulke oogklappe aan. Jy weet, my kerk het 4 stukkies van God se puzzel, daai kerk het 6 stukkies van die puzzel, daai kerk het 4 stukkies van die puzzel, en Satan sê, daai 4 stukkies van die puzzel is die volle puzzel, hou hom toe. O nee, is 4 stukkies van die puzzel. Kom ons las dit by mekaar aan, sodat ons allemaal saam kan groei en 'n magtige weermag kan wees vir ons God. Want my liewe vriende, ons moet een ding verstaan, ons is aan die einde van die eindtyd. Ons is nie aan die begin van die eindtyd nie, ons is aan die einde van die eindtyd. Dit is nie meer baie ver voordat Jesus gaan kom nie. En is jy gereed? Is jy gereed vir daai dag as die wolke oopskeur en Jesus sê, hier is ek nou, gaan jy dan sê, nee Here, net nie vandag nie. Of gaan jy sê, Here, ek kan nie wag nie. Dankie dat dit vandag is. Jy sien, die Bybel praat van daar is 'n kroon, wat iemand sal ontvang eendag, en is die kroon van die geregtigheid, vir die wat sy verskyning lief het. Het jy al Jesus se verskyning lief? Is jy al by die punt in jou intieme lewe met Jesus om te sê, Here, ek kan nie wag nie, is dit dalk vir oggend, is dit dalk vir middag, is dit dalk vanaand, Here, ek kan nie wag dat U kom nie, of is jy nog by die punt wat jy sê, ag, wat weet jy, kom hy nie, as 'n kroon wat jy gaan mis, want die kroon gaan net gegee word vir die wat sy verskyning lief het, wat nie kan wag dat hulle bruidegom kom om hulle te kom haal nie. En ek het die DVD daarachter oor Jesus se wederkoms en oor die wegraping, want ek persoonlik glo dat daar 'n wegraping van die gelowiges gaan wees. Jy kan maar kyk hoekom ek dit so sê uit die skrif uit. Want ek het aanvanklik nie daarin geglo nie. En ek het altyd ook gesê, ja wat weet jy, kom hy nie. Totdat ek begin uitvind het hoe die ou antieke Joodse huweliksseremonie gewerk, toe verstaan ek dat daar wel 'n wegraping van die gelowiges sal wees, wanneer die bruidegom kom om sy bruid te kom haal. En 'n vriendin van my sla my eendag mooi, baie hard tussen die oor raak. Sy sê my tien, sê gou vir my, hoe dink jy moet Jesus voel? As jy rondloop en vir almal vertel en sê, ag wat weet jy wat, kom hy nie, wat ook al die geval mag wees. Sy sê, hy is 'n bruidegom. Hy is opgewonde om saam met sy bruid te wees. Sy sê, dink bietjie terug. Ek en Joey is nou volgende jaar 21 jaar getroud. Sy sê, dink bietjie terug, 21 jaar terug. Voordat jy en Joey sou trou, en jy gaan braai by vriende, en jy staan so om die hoek en jy hoor Joey, is 'n vriendin, vra vir haar, nou Joey, wanneer trou julle? En sy sê, ag wat weet jy, trou ons nie. Hoe sou jy gevoel het? Hoe moet Jesus voel as ons hierdie ou lou warm attitude het oor, ag wat weet jy, kom hy nie. Hoe moet hy as bruidegom voel as sy bruid so lou warm is? En onthou Openbaring sê, as jy lou warm is, gaat ek vir jou uit my mond uitspoeg. So jy moet kies, wil jy lou warm bly daar buite? Lou warm wees tussen jou vriende, lou warm wees tussen jou familie, lou warm wees by die werk. Lekker heilig wees hier sonoggend, flawaai en so aan, maandagoggend by die werk vloek ek almal dat die seele nie kan skoon was. Skinder ons mekaar en biskinder ons mekaar, dat die see ons nie kan skoon was nie. En Satan lag vir ons Christene. Hy lag vir ons Christene. Want ons is nie besig om te doen wat die woord wil hê ons moet doen nie. Jesus wil hê ons moet vir die wêreld wys daar's 'n heilige God wat deur sy heilige kinders lewe. En ja, dit is moontlik, want die woord sê 3 maal, wees heilig, want ek is heilig. En ek is die Here wat julle heilig. Levitikus 20 vers 8. Hy sê dit, hy sê ek is die Here wat julle heilig, en ons moet onsself oopstel aan hom, sodat hy die heilige lewe deur my kan lewe. Maar weet julle wat is ons probleem? Ek is ons probleem. Of het in een huwelik is, of het in een besigheidsopzet is, of het tussen vrienden en familie is, ek is die probleem. Want ek wil hê my man moet verander, ek wil hê my vrou moet verander, ek wil hê my vernoot moet dit so sien, ek wil hê my vernoot moet dit so doen, ek wil hê my werknemer moet dit so doen, ek wil hê, en is nacht. In steede daarvan dat ons sê, Here begin by my. Want jy sien, as ek verander, raai wat, my vrou gaan verander. As ek verander, gaan my verhouding verander met die mense rondom my. Maar Satan maak seker, dat ons so besig is met die eie ek, dat ons nie die eie ek neerlê nie. En daardeur hou hy vir ons baie lekker gebind. Daardeur hou hy vir ons vas. En wat gebeur nou? Omdat ek dan nou ook nie het wat my buurman het nie. Hoekom is ek dan nou elke dag geslaan? Hoekom moet ek hierdie vervolginge verduur? Hoekom is dit nou nodig dat ek daardeur moet gaan? Hoekom gaan hulle nie ook daardeur nie? Dink jy die Bybel gee vir ons die antwoorde? Oh yes, kom ons lees net verder. Vers 16 tot 20 sê, toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar het was moeite in my oor. Gedink hier oor, maar Here, wat gaan aan? Hoekom gaan het so goed met hulle? Hoekom gaat het so goed met die wereld, maar niks moet ons doen? Hoekom word ons so vervolg? En hoekom gaan het met ons so sleg? En ek, dit was vir my moeite om het te verstaan, totdat, ek in die heiligdomme van God ingegaan, en op hulle einde gelet het. En daar is die hele kruks. Waarlik, U stel hulle op gladde plekke, U laat hulle in puin val. Matthian, dit lyk nog nie so nie, dit lyk nog nie of hulle in puin val nie, my liewe vriende, of het 5 jaar van nou of is, 10 jaar van nou of is, 20 jaar van nou of is, hulle sal in puin val. Want die woord sê dit, God laat hulle in puin val. Hulle einde is nie dieselfde einde as myne en joune nie. Hulle het nie dieselfde einde as ons nie. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing? Vergaan hulle, raak hulle tot niet deur verskrikkinge, soos 'n droom nadat 'n mens wakker word, o Here, so verag u as u opwaak hulle beeld. Hulle gaan net verdwyn. En het was my interessant, ek lees 'n boekie van Perry Stone, oor Purging Your House, waar hy verwys op 'n stadium, na ek dink het was 10 manne, wat daar in die 20er jare, 1920, tot omtrent 27 was hulle die mees invloedryke manne in Amerika, die 20 van hulle het meer geld gegenereer en besit as die hele regering van die VSA op daardie stadium. En die een was die president van die World Bank, en die een was die president van die bank, en die een was die president van dit, en die een was die president van dat. En hulle het die geld beheer. En dan het hy onderzoek gaan instel, wat het van hulle geword, die manne? Nee, ek sê 20, dit was 10 manne gewees. Wat het van hulle geword? 8 uit die 10 is dood aan selfmoord. Brandarm, sonder 'n cent op hulle name. 2 van hulle het van hulle kop af geraak en is opgeneem in 'n insane asylum. Want jy sien, hulle het nie God gedien nie. Waarlik, U stel hulle op gladde plekke, U laat hulle in puin val. Jy sien, ons moet een ding reg verstaan, wanneer het baie keer bietjie moeilik gaan met my finansies, wat wil ons dan altyd doen? Jesus, ek moet seker vir my nog 3 nuwe jobs kry, want as ek nog 3 nuwe jobs kry, kan ek nog geld inbring in hierdie familie in. Nou daar staan Melanie daar achter in die muur. In 2006, toe bel haar mama, jylle ken vir Lizette, wat altyd dans. Sy sê, Tian, ons was in Israel gewees, en die Heer het gesê, ek moet vir jou talit koop. Jy weet een van die lappe wat hulle daar in Israel mee bid. Sy sê, kom haal hom. Sy sê, reg, kom. Gaan ek daar na huis toe, sy geef my die talit. Sy sê, maar, die Heer het ook gesê, ek vir hierdie serie koop. Die serie se naam is I Am. 365 name en karaktereigenskappe van God die Vader. Sy sê vir my, maar terwyl jy nou hier is, kom ons lê op die vloer, ons maak ons self toe met hierdie talite en ons luister na hierdie song, of na hierdie CD. Hier lê ek nou, onder die lap. Lizette lê daar, ek lê, Jesus toe, onder die talite. Nou luister ons na I Am. Nou die CD is so 75 minuut lang. Is 10:30 op 'n vrydagoggend. En ek lê daar en ek luister na hierdie en is awesome. En op 'n stadium hoor ek die karre hier buite verby gaan. Vroer, vroer, vroer. En ek sê, Here, 10:30 op 'n vrydagoggend lê ek hier onder 'n stuk lap en luister na 'n CD wat U name verheerlik. Moet ek nie daar buite in die rat race wees nie? Want hoor hoe ry die ouens om geld te gaan verdien vir hulle. En ek hoor duidelik die stem van die Heilige Gees sê vir my, Tian, Spreuke 10 vers 22. En Spreuke 10 vers 22 sê, die seën van die Here, dit maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Hy sê die feit dat jy bereid is om 10:30 op 'n vrydagoggend onder 'n stuk lap te lê en te luister na 'n CD wat my naam verheerlik, daarom sal ek jou seën. En toe ek hierdie beginsel begin snap, my liewe vriende, want dit gaan weer eens oor waarmee ek begin het vanoggend, dit gaan oor intimiteit met die Vader. En ek begin hierdie beginsel oordra aan besigheidsmense. En ek vra vir ouens, sê gou vir my, hoeveel kliënte sien jy? Hoor nie, ek sien 40 kliënte per maand om R40,000 'n maand te generate. So ek weet jy wat, as jy die beginsel begin snap van Spreuke 10 vers 22 en jy begin meer tyd met die Vader spandeer en sy seën begin jou ryk maak, raai wat gaan gebeur, jy gaan 20 kliënte 'n maand sien en jy gaan R60,000 'n maand generate. Want dan het jy ekstra tyd om by jou vrou en jou kinders te wees, waar jy moet wees. Dan het jy ekstra tyd om met jou familie te spandeer, want Satan wil jou nou so jaag agter die inkomste aan, dat jy naderhand geen tyd het vir jou familie nie. Jou moeitevolle arbeid gaan niks byvoeg nie, hoor. Niks. Want jy kan dit nie generate nie. Jy moet verstaan, jy moet dit vir God oorgee en sê, Here, hier's ek, ek is bereid om te werk. Wat U wil ek moet doen, sal ek doen. Want Kolossense 3 vers 23 en 24 sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. So wat ek ook al doen, Here, gaan ek vir U doen. En ek het gister ook genoem, of ek 'n straatveer is, ek sal die beste straatveer wees wat God het. As ek 'n mechanic is, ek sal die beste mechanic wees wat God het. As ek 'n sekretaresse is, ek sal die beste sekretaresse wees wat God het. Want ek doen dit nie meer vir mense nie, ek doen dit vir U, Here. Jy sien, ek werk nie vir meneer Poggenpoel nie. Ek werk nie vir mevrou Nkubeni nie. Ek werk vir God. En raai wat gebeur? Skielik begin dinge in jou finansies gebeur. Skielik begin jou finansies omdraai. Want jy doen dit nou nie meer soos die wêreld nie. Jy doen dit nou vir God en hy begin vir jou byvoeg. Gebeur baie kere met ons. Want ek en Joey is hierdie jaar 12 jaar voltyds in die bediening waarvan sy vir 8 jaar saam met my voltyds in die bediening is. Ons is nie aan 'n kerk of 'n denominasie gekoppel nie, so ons begin elke maand met 0, ons eindig elke maand met 0 en tussenin is alles betaal. Want dis die God wat ons dien, my liewe vriende. Ek breek oor 'n lewende God. Die skepper van hemel en aarde wat getrou is aan sy woord, want sy beloftes is ja en amen in Christus. As hy sê, ek sal vir jou voorsien, beteken dit, ek sal vir jou voorsien. Ja, my Here, my kar. My bicycle loop nie meer, Here. En ons het 'n evangelis vriend daar in Garies. En ek lieg nie in Garies nie, in Steinkopf. So amper Namibie se grens. Kleerlingman. Nou Steinkopf is 50 km van Springbok af. Sy kar breek. Hy so klein oenoutjie gery. Sy kar breek, hy sê, nou loop hy maar. Dis in Steinkopf, in Springbok. Hy sê, Here, ek weet nie, hy ander manne, die pastoor se kar ry lekker, daai ou se kar ry lekker, ek loop maar, Here. Kan ek nie ook maar 'n kar kry nie? Die Here sê vir hom, hoe ver dink jy het Jesus geloop? Hy sê, dankie Here, ek loop lekker, hy sê. Hy sê so, dis die hele ding. Dankie Here dat ek nog kan loop, want as ouens wat nie bene het nie. Want my liewe vriende, ek en jy moet verstaan, ons moet begin kom by 'n punt van dankbaarheid. Ons moet begin kom by 'n punt van vergenoegdheid in die omstandighede waarin ons is. Om dankbaar te wees vir wat ek het. Om dankbaar vir te wees vir die feit dat ek nog hande het om mee te kan werk. Maar jy sien, ek moet nie my fokus op my hande plaas nie. Ek moet nie my fokus op my werk plaas nie. Ek moet my fokus op my God plaas. Want hy is ons bron en ons voorsiener. Hy is ons bron en ons voorsiener. Ek kan julle baie lang besig hou met dit wat die Here al vir ons gedoen het in die afgelope 15 jaar, maar kom ons gaan aan. Totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Dan sê vers 21 tot 23, toe my hart bitter gestemd en ek in my niere geprikkel was, toe was ek dom en het niks geweet. Jy sien, toe ek so ontsteld was oor hierdie ouens wat net aangaan en aanploeter en aanvoeter en het gaan met hulle net goed, toe was ek dom man. En jy sien, ek het nog nie verstaan nie. Toe was ek dom en het niks geweet nie. Ek was 'n dier by u. Nogtans is ek altyd dier by u. U het my regterhand gevat. Jy sien, van daai tyd toe ek so gestooi het, want mense, ek het regtig persoonlik daarmee gestooi. Dis hoekom ek vanoggend met jou hieroor kan praat, want ek het met hierdie goeders gestooi. Toe was ek dom. Ek was ontsteld, man. Ek was bitter gestemd. Want hoekom gaan het met hulle net goed? Snaaks dat die Bybel sê, ek was 'n dier by u. Want God wil nie ons maar soos diere optree nie. Ons het nou gister gepraat oor die 5 stadiums van 'n man as hy gedrink is, nie. Onthou julle? Vir die wat nie gister daar was nie, kom ek gee gou vir julle, want dit is net vir my baie interessant. As 'n man gedrink is, is daar 5 stadiums van 'n dier. Die eerste keer, as hy nou sy paar doppe in het, is hy in die eerste plek soos 'n lammetjie. Ag, hy is so oulik en hy is so saggies en hy is so mellow, jy weet. En aan die tweede stadium, as hy nou 'n bietjie meer gedrink het, dan word hy nou soos 'n bobbejaan. Want dan wil almal nou lag vir sy simple jokes, jy weet, hy maak met almal jokes en al hierdie tipe van goeder. Die derde stadium is dan word hy soos 'n leeu en hy wil almal voeter en hy wil almal breek en hy wil alles stik en maak en al hierdie tipe van goeder. Die vierde stadium is dan word hy soos 'n vark. En hy tree soos 'n vark op teer die vrouens in sy geselskap en almal rondom hom. En die vyfde stadium is die volgende oggend as hy wakker word, dan is hy soos 'n volstruis, want hy wil sy kop in die sand indruk en hoop niemand sien hom nie. Toe was ek soos 'n dier by u, nê? Ja, ander, jy sien, ons ken daai nou. Nogtans is ek altyd dier by u. Jy sien, mense, dit kan ek vir jou sê, dit het my deurgedra. Daai stukkie. Nogtans is ek altyd dier by u. Want ek het daai een aand, weet ek, het ek op my knieë gestaan en gesê, Here, al verstaan ek nie wat heeltemal daar buitekant aangaan nie, al verstaan ek nie hoe werk hierdie goeders nie. Here, ek bly by u. Here, ek hou vas aan u. Here, ek kies vir u. Ek gaan nêrens anders heen nie. Ek weier om weer soos die wêreld te wees. Ek weier om weer ingetrek te word in die wêreldse goeders in. Here, ek bly by u. Want u het my regterhand gevat. En hy sê, ek sal jou nooit laat gaan nie. Sien, is nie ons wat hom ophou nie, dis hy wat ons ophou. Is hy wat ons dra. Ons kan niks doen sonder hom nie, my liewe vriende. Jy kan niks in jou lewe doen, julle jong mense, jy kan niks in jou skool doen sonder Jesus Christus nie. Jy kan niks in jou universiteit doen sonder Jesus Christus nie. Julle ouer mense, jy kan niks in jou huwelik doen, jy kan niks in jou besigheid doen sonder Jesus Christus nie. Niks. So hou op om dinge self te probeer doen. Hou op om elke keer self die dinge te probeer genereer. Nie baie ver van hier af nie, is hier 'n swart gemeente. En ek gaan ontmoet eendag die pastoor en ek en hy gesels met mekaar oor faith for healing and faith for finances en die tipe goed. En hy sê vir my, you know what, Tian? When we need money in the congregation to do something, I do not speak to my congregation. I do not preach about finances on that Sunday morning. Hy sê, I go on my knees in my room at home and I speak to my God and my God speaks to my congregation and the money comes in. En daai les is die les wat ek en Joey al 15 jaar lank geleer het. As daar enigstens finansies iewers te nodig is, gaan ons op ons knieë en ons praat met ons Here. En iewers gaan iemand se hande oop en as ek weer ek sien is daar geld op my rekening. Ek sit vir 7 dae vir hierdie jaar September maand in Malawi. Ek bly in 'n pondokkie saam met 'n pastoor en sy vrou en hulle 3 kinders. Hy pondokkie is miskien so groot soos van daai deure af tot hier waar ek is, tot by daai muur. En daar is 'n slaapkamer, 'n sitkamer, 'n kombuis en 'n badkamer. Ons is 5 mense wat daar binne bly. Ek slaap op die vloer in die sitkamer vir 'n week lank. En ek sê, Here, hier is ons by die armstes van die armes. Definitief gaan hier nie finansies inkom nie, maar ek is nie hier vir finansies nie, ek is hier vir u. So leer my om hulle te bedien met u liefde, Here. En ek bedien hulle met die Vader se liefde vir 'n hele week lank. Is dit 'n week waar die Here jou bietjie uit jou comfort zone het al? O, verseker. Verseker. Vooral in daai geval het hulle vir my kussing gegee toe ek die een hand wakker word, nadat ek so op die kussing geslaap het, toe ek wakker word, was die een helfte van my gesig rooi gebyt deur die bedbugs. Hierdie kant is mooi skoon, hierdie kant is rooi. Ek lyk soos hierdie snaakse goed wat jy op die TV sien baie keer. Ek sê, Here, u stretch wraggies nou my comfort zone. Maar ek doen dit vir u, Here. En ek kom terug huis toe. Dit was nie 'n week aan nie. Nou daar is sekere rekeninge wat gebetaal moet word, nê? Betaling in my rekening. God seën jou. R20.000. Wat is dit? Ek noem dit bonatuurlike voorsiening van 'n lewende God. Maar jy sien, ek kon niks genereer in Malawi nie. Want die seën van die Here, dit maak ryk. En moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. So in steede daarvan om in vrees in te gaan, as jy sien die einde van die maand kom nader en jy moet nog 'n paar kliënte gaan sien, en Here, vir wie kan ek gaan bid? Here, waar is daar iemand wat nie het wat ek het nie? Waar is daar iemand wat ek net bietjie kan gaan bemoedig, wat ek dalk net 'n drukkie kan gaan gee en sê, weet jy wat, Jesus is lief vir jou. En 1/2 uur later, dan kry jy 'n oproep. Sê, wil jy nie vir my hierdie deal kom doen nie? Wil jy nie vir my daai ding kom doen nie? Kom die res van die geld in. Ek kan vir julle sulke getuienisse gee van mense wat by my sit vir berading, wat vir my horde sulke getuienisse gee. Wat hulle sê, ons het dit net alles aan God oorgegee. Maar jy sien, solank as wat jy deur vrees gedryf word, om self die geld te genereer, onthou 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het nie vir my gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Sê ek vir jou, jy moet nie werk nie, nee, dit is nie een oomblik wat ek vir jou sê nie. Ek sê vir jou, wat jy doen, doen dit van harte soos vir die Here. Maar moet nie laat vrees jou vastbind, dat jy jou fokus van die Here af wegneem nie. Dat jy jou fokus op jou werk plaas, of jou fokus op jou finansies plaas, in steede van op God en sy voorsienigheid. Want hy is ons bron, hy is ons voorsiener. Dan sê vers 24 tot 27, U sal my lei deur U raad, en my daarna in heerlikheid opneem. Waar sal hy my lei in sy raad hier op aarde? En daarna, die dag as ek doodgaan, gaan hy my in heerlikheid opneem. Weet ek buiten u in die hemel, buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Kyk mooi, buiten u begeer ek niks op hierdie aarde nie. Niks! Mense, want ek kan julle beloof, die Here het my geleer om vergenoeg te wees in die omstandighede waarin ons is. In dieselfde dorp, destyds wat ek tot bekering gekom het, waar ek met 'n Mercedes gery het, het ek met my voete geloop toe ons alles verloor het. En ek loof die Here vir dit, want dit het my geleer om my oog op hom te plaas. Ek het met my voete geloop met dankbaarheid en gesê, Here, dankie dat ek voete het om mee te loop. Dan sê ek, Here, vir wie moet ek gaan bid? Dan sê hy, loop Stadstraat toe, gaan bid vir Koos. Dan sê so 3 kilometer van my huis af, dan loop ek. Dan ry van my ou kliënte by my verby en dan lag hulle vir my in my gesig. Dan sê ek, Here, dis nou nie baie lekker nie, maar ek doen hierdie vir u. Want ek is vergenoegd in die omstandighede waarin ek is. En toe bedacht kom iemand na my toe en sê, hoorie, die Here sê, ek moet vir hierdie bakkie gee. Toe klein wit 1400 Nissan bakkie, moet die canopy op. En ek was dankbaar vir hy wit 1400 Nissan, moet die canopy op. En toe later begin die Here vir ons financieel voorsien, en ons koop vir ons een Nissan Uno. Unootje het lomp, maar nee. Die Here het vir ons die Uno voorsien. En ons het met dankbaarheid met die Uno gery. En die Here voorsien. Want jy sien, toe die Here ons leer om in die klein dingetjies gehoorsaam te wees, toe begin hy groter dinge bygee. En julle weet, die buitekant staan na spierwit Ford Ranger. 2012 Oktober maand stap daar 2 manne by my in. Op daai stadium toe ry ek 'n Isuzu. En die Isuzu het al so 371,000 kilos op wat hy vir die koninkryk gedoen het. En hierdie manne sê, Tian, ons weet jy ry baie vir die koninkryk. Die Here sê ons moet vir jou bakkie gee, hier is vir jou bakkie. Ek het hom nie gekoop nie. God het hom gegee. Maar weet jy hoekom kon hy 'n 2012 Ford Ranger bakkie uit die kas uit vir my gee? Want ek was gehoorsaam in die klein dingetjies 15 jaar terug. Want as jy nie gehoorsaam kan wees in die klein dingetjies nie, hoe kan God vir jou die groot dinge toevertrou? Nou hierdie Ranger het nou in 2 jaar dat hy 90,000 kilos gedoen, so hy doen nie niks vir die koninkryk nie, hy werk net so hard soos wat die Isuzu gewerk het. Want jy sien, alles is Godsin. Dis nie myne nie. Dis syne. En ons moet by die punt kom om alles vir hom oor te gee. Buiten u begeer ek ook niks op hierdie aarde nie. Maak nie my saak nie, as hy morgen kom en sê, ons vat die Ford Ranger weg, is fyn, ek gaan lekker met my voete loop. Want dis Godsinne. Behoort nie aan my nie. Want ek en alles wat ek het, behoort aan hom. Al beswyk my vlees in my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Hy is my alles, my liewe vriende. God is my alles. Hy is my deel tot in ewigheid. Hy is my rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Want kyk, die wat hulle ver van u afhou, hulle vergaan. U roei almal uit wat van u af hoereer. So dis die vraag. My broer en my suster, is jy besig om van God af te hoereer? Deur agter wêreldse dinge aan te gaan, deur soos die wêreld te wees, deur nog steeds afgunstig te wees op die buurman en al die buurman so goed na te jaag? Of is jy al by die punt wat jy sê, Here, ek is vergenoeg in die omstandighede waar ek my tans bevind. Dankie Here dat ek 'n dak oor my kop het. Al is dit nie my eie nie. Ons hier ook maar net 'n huis. Nie ons eie nie. Maar dankie dat ek 'n dak oor my kop het. Dan kan ek jou saamvat dan van hierdie plek toe waar die ouens so nou terwyl dit so reën onder 'n stukkie seil moet lê en slap. Buite op 'n pavement. Weet jy wat sou hy doen vir daai dak wat jy oor jou kop het? Maar sien, dit gaan weer eens daaroor, ek moet klaarmaak met my eie ek. Dis hoe ek het sien en dis hoe ek het wil hê. Dankie Here vir wat u vir my gee. Here, ek is so dankbaar vir die klere wat ek kan dra. Ek is so dankbaar vir wat u vir my gee om te kan dra. Maar daar's ouens daar buite wat nie geld het vir klere nie. Wat is ons besig om te doen? Is God ook die rots van jou hart en jou deel tot in ewigheid? Of is jou fokus nog hier op die aarde en op die aardse goeders? Dis geskenke van God af, my liewe vriende. Elke ding op hierdie aarde is 'n geskenk van God aan ons. En dan sê vers 28, die laaste vers van Psalm 73. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. En die Here, Here het ek my toevlug gestel om al u werke te vertel. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Jy sien, of Jannie, Koosie, Pietie, Klaasie, buurman, buurvrou, wie ook al nie naby die Here wil wees nie, dis hulle sak. Maar ek wil so graag hulle met na my kyk en sê, ek soek wat jy het. Ek soek wat jy het. Want ek sien net iets in jou smile wat ander ouens nie het nie. Maar weet jy wat, die wêreld wil so vaskyk aan finansies. Hulle dink dis waar God aan gemeet word. 15 jaar terug toe ek tot bekering gekom het, eers by 'n mannekamp, 'n maand daarna is ons op 'n tweede mannekamp. En 'n vriend van my daar was op daai stadium van sy lewe in sy regterbeen 8 jaar lank verlam. Na 'n motorongeluk wat sy rugwervels basies vergrys het. En hy het so snaakse stut ding gedra aan sy hele been. Selfs sy voet het so ding gehad met sulke springkies, want as hy nie daai ding gehad het nie, sou sy voet net plat gewees het, want hierdie tendons en goed was alles afgewees. So hy kon niks met hierdie been doen nie. Hy het deeltyd het hy hom maar so vorentoe gegooi, maar hy stut het hy so snaaks geloop dat hierdie ding hom so al vorentoe geskiet het. Hy het hande vol pynpille gedrink vir 8 jaar van sy lewe op daai stadium. Sy nek was aan mekaar, sy nekwervels was aan mekaar in 'n operasie vasgesit. En ons kom by daai mannekamp en een van die sprekers sê daai dag, glo jy dat God jou wil genees? En hierdie vriend van my kom uit die Dopperkerk uit. Julle weet die Doppers is nie baie sterk rondom, glo jy dat God jou wil genees vandag nog. En ek krak nou nie die kerk af nie. Dit gaan oor die verskillende stukkies van die puzzle. En hy staan op en hy sê vir my, Tiaan, vir die eerste keer in my lewe, sê ek, ja, ek glo God kan my genees. En hy gaan vorentoe en hierdie ou bid vir hom. En hy gaan sit terug. En dan die ou gaan aan met sy lesing. En hierdie ou gaan uit, hy sê nie, hy moet gou-gou toilet toe gaan. En seker 'n halfuur later kom hy teruggestorm in die saal in met hierdie stit vir hom in sy hand. En hy sê, "Boys, kykie, kykie, kykie." Hy sê terwyl hy in die toilet sit, voel hy sulke naalde en spelde in sy voet wat hy 8 jaar laas in sy voet gevoel het. En hy voel maar sy voet maak so snaaks. En hy ruk hierdie ding af. En hy begin loop, hy loop vandag nog. 15 jaar later. Maar raai wat gebeur? Hy sê week later gaan hy braai saam met vriende. Hy sê en iemand sê vir hom, "Hoorie, jy het my vasgeparkeer, kom haal asseblief net jou kar weg." Hy sê en hy klim in sy kar en hy reverse en hy besef vir die eerste keer maar hy kyk met sy nek wat hy nie kan draai nie. Tot God ook sy nek vir hom genees. Want dis die God wat ons dien, wat nog nooit verander het nie. Maar raai wat sê sy vriende vir hom. Toe hy teenoor hulle getuig en sê, "Kyk wat het God vir my gedoen," sê hulle, "Ag nee, wat? Nee, dis nie so great nie. Kyk hoe lyk jou finansies." Want hy's kort daarna as hy bankrot verklaar, die vriend van my. Waarna kyk die wêreld? Na sy finansies. Hulle gee nie vir God die eer vir dit wat hy gedoen het, dat na 8 jaar het hy nie meer 'n pil gedrink nie, hy het nie meer pyn gehad nie, sy been was herstel, sy nek was herstel, maar hulle sê, nee, wat dis niks nie, kyk hoe lyk jou finansies. Jy sien, want ons wil alles van God meet aan finansies, want ons oog is op die verkeerde plek. Ons oog moet op God wees. Waarom wat my aangaan is vir my goed om naby God te wees. In die Here, Here het ek my toevlug gestel. Stel jy jou toevlug in die Here of stel jy jou toevlug nog in jou werk? Stel jy jou toevlug in jou loopbaan? Stel jy jou toevlug op jou familie en jou vriende rondom jou? Waarop stel jy jou toevlug? My liewe vriende, ek en jy moet hierdie keuse maak. Gaan ons ons fokus laat wegskuif van God af omdat ons kyk na die onsinnigheid van die goddeloses? Of gaan ons besef, weet jy wat, ons moet vir daai goddeloses bid? Want hulle is op pad na 'n plek toe waar hulle vir ewigheid gaan brand. En dan gaan hulle rykdom hulle niks help nie. Ons moet bid vir sulke mense. En nie afgunstig wees op hulle nie. Moenie afgunstig wees op hulle voertuie, afgunstig wees op hulle huise nie. Sê, "Here, dankie dat ek weet my einde lyk anders as hulle einde, maar ek wil bid dat hulle dieselfde einde as ek kan kry." Ja, maar ja, so ek nou het hulle goeie lewe en hulle gaan aan dieselfde plek toe as ek. Oei, die mens wil toch so gauw ander net in die hel ingooi, he. As God kies om sy siel te red, prys die Here. Prys die Here. Maar as jy bereid om vir hom te wys, jy's anders as hy. As jy bereid om vir hom te wys, jy's 'n besondere Christen. Die ou pastoorsvriend, ek dink hy's nou al oorlede, ek het hom al jare laas gesien. Ek was standaard 8 en ook nog in een van die tradisionele kerke, toe nooi my een skoolvriendjie my uit om soontoe saam met hulle na sy kerk toe te gaan. Hy was in die AGS kerk, jy weet. Nou in die klein dorpie waarin ek groot geword het op daai stadium, Naboom Spruit, was die happy clappies lelike goed. Moeilikheid hierdie goed. En hy nooi my uit na die kerk toe. Ek standaard 8, nou sit ek daar in die hoek agter. Maar die pastoor ken my, want hy ken my male toe en my male het 'n winkel in die dorp gehad. En hy sê daai oggend, "Ek wil net vanoggend vir Tiaan gil," en hy sê, "Welkom hier in die kerk." Ek dog, ek gas weg onder die sitplek in. En 15 jaar terug kom ek tot bekering. Ek was 36 jaar oud op daai stadium. 20 jaar later, nadat ek daai dag in daai kerk gesit het. En my ma sê vir my, "Weet jy om Eddie leef nog?" Ek sê, "Nee, waar is hy?" Sy sê, "Hy bly in Brakpan." Ek spoor hom op, ek ry na hom toe. Ek sê hom, Eddie, ek wil net vir jou sê, ek is ook voltyds in die bediening. Hy sê, ek weet. Ek sê, weet jy hom, Eddie? Hy sê, want ek het dit gebid. Van daai dag af, wat jy in my kerk gesit het, het ek gesê, Here, Tiaan Gildes sal in die bediening inkom. Hy het my gebid vir 20 jaar lang. Hy het my nie eens rarig geken nie. Dis 'n besonderse Christen. Is jy 'n besonderse Christen? Of is jy so besig om ander mense te oordeel en te veroordeel en te beoordeel, dat jy nie net kan wees wat Jesus wil hê moet wees nie? Want mense, ons dou, ons dien nie 'n dooie God nie. Want Jesus sê, ek is die eerste en die laaste, en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nazareth. Hy wil dit vir ons moontlik maak, om 'n lekker en 'n goeie lewe nou reeds te hê, as ons net alles vir hom wil oorgee, en die ewige lewe. Ek gaan afsluit met 'n gebed, en ek wil vra, as jy vanoggend nog nie seker is, dat jy na ewige lewe saam met Jesus gaan wees nie. Hier is vir jou geleentheid om te sê, Tiaan, bid saam met my. Ek wil graag hierdie pad saam met die Here loop. Ek wil graag soos Jesus wees. Dis jou keuse. Ek het gister dit by die seminare gedoen. Die Here gee vir jou oor en oor en oor geleenthede dat iemand vir jou bid. Jy kies of jy dit wil aanvaar of nie. En ja, jy hoef nie vorentoe te kom net vir dit nie. As jy wil, ek moet vir jou bid vir genesing, vir wat ook al, vir jou huwelik, vir jou finansies, whatever. Ek kan net saam met jou bid, maar ek kan niks vir jou gee behalwe net te sê, Here, seën my broer en my suster. En ek glo die gemeente se gebedsspan sal saam met my bid. Maar jy maak vanoggend 'n keuse. Jy maak vanoggend 'n keuse of jy verder jou oog op die wêreld gaan vestig en soos die wêreld gaan probeer om alles na te jaag, en of jy God en sy geregtigheid gaan najaag. Sy manier van dinge doen. Want mense, ek kan julle een ding beloof, dis 'n awesome avontuur saam met 'n lewende Jesus Christus. Dis 'n awesome avontuur om hierdie lewende God te dien deur die woestyntydperke in ons lewens. Deur die vier oonde van ons lewens. Sadrag, Mesag en Abednego eindig daar in 'n vier oond. En wat sê die koning? Ek sien 'n vierde persoon daar. En hy lyk soos 'n godeseun. Ons weet daardie godeseun was Jesus homself. Wat saam met hulle in daai oond kom loop het. Nou as jy jouself tans dalk in 'n vuur oond bevind, al is dit in jou huwelik, al is dit in jou finansies, al is dit wat ook al, weet net die seun van God is daar by jou. Jy's nie alleen nie. Jy's nooit alleen nie. Nooit alleen wanneer jou lewe aan Jesus Christus behoort nie. Maar jy kies of jy jou lewe vir hom wil gee of nie. Kom ons bid saam. Vader, ons papa, dankie dat ons hier ons daddy mag noem. Ons papa, vader, dad, dankie dat hy ons lief het. Dankie dat hy die seun Jesus Christus gestuur het, sodat ons die ewige heerlikheid saam met u mag beleef. Dankie dat u ons gekies het om u kinders te kan wees. Dat u besluit het, u wil die mens saam met u. Here, u het al hierdie miljoene engele om u gehad, maar u het nog steeds gekies om die mens ook saam met u te wil hê. Want Maleagi 2 vers 15 sê, want u het 'n geslag van God gesoek. Dankie Here dat u ons by u wil hê. En ek wil bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord. Dat elkeen van hierdie kosbare mense wat hier sit, 'n honger in hulle sal kry om al hoe nader aan Jesus Christus te beweeg. Om al hoe meer soos Jesus te wil word en om klaar te maak met die verkeerde goed in hulle lewens. Om hulle fokus te skuif van die wêreld en die wêreldse dinge na God toe. Na Jesus toe en na u manier toe. Here, en ek wil vra as enigiemand vandag vorentoe kom vir gebed, vir watter rede ook al, u sê vir ons, voordat ons vra, antwoord u al. En ek wil bid dat u elkeen van hulle se vrae, se gebede sal verhoor en sal antwoord op dit wat hulle vra. Maar ek wil vra, Here, dat u vandag daar die raaisel in ons koppe, daar die verwarring in ons koppe oor, hoekom dit so goed gaan met die goddeloses, net uit ons koppe uit sal afbreek vandag, en dat ons sal verstaan, want ons einde en hulle einde is nie diezelfde einde nie, en dat ons daarom vir hulle sal bid, om gered te word, Here. Want het gaan nie oor wat ek besit nie, het gaan oor wie ek is, in Jesus Christus. Leer ons om ons identiteit in U te vind, Here. En dan sê vir U dankie daarvoor in Jesus' naam. Amen. Baie dankie. Virkie, gaan julle sing? Julle liedjie sing vir ons. As hulle klaar gesing het, dan gaan ek hier voor staan en die gebedspan sal saam met my voorwees. As jy wil ons met wit vir julle, kom gerus vorentoe vir enigies vir gebed. Dankie Gerrie, is lekker om julle te kuier. Mag die Here julle bless. Dankie Virkie, Philip, julle ouens.